Me rasin e 150 vjetorit të shfaqjes së Virgjës Marie në Lurë të Francës, që u festua në shkurt të këtij viti, Dom Antonio Sharës i është bërë dhuratë një trupore e Zojës Lurdit. Vet Dom Antonios i lindi ideja që kjo trupore të vendoset në malin e Velës në Rubik. Pas miratimit edhe nga autoritetet e lata fetare, ëndra e tij filloi të realizohej. Në fillim truporja Zojës ka shtektuar famulli me famulli në diocezën e Sapës dhe atë të Rreshenit. Një shtektim i tillë ka bërë që tek besimtarët të përjetohen momente të veçanta me plot emocione, që janë shoqëruar me lutje, urat e këngë kushtuar Zojës. Prania nënës qellore ka ngjallur interes dhe ndjenja mirënjohje e dashurie tek të gjithë, tek populli i Zotit. Pas këtij shtektimi, me datën 7 qershor, është organizuar ceremonia vendosjes së Zojës në malin e Velës, tashmë e pagzuar Zoja e Velës. Në gëzimin e kësaj dite, bashkë me popullin e Zotit, janë bashkuar edhe i prezhvite diocezave Sap e Rreshen, i Zot Luciano Augustini dhe i Zot Cristoforo Palmieri. Ka nderuar me pjesëmarrjen e tij edhe i pezhja Vecanos në Itali, i Zot Pieter Santoro, meshtar e motra të kongregatave të ndryshme. Këndimi eukaristik u hoq nga i Zot Palmieri në katedralen e Rreshenit. Besimtarët me devocion të madh janë lutur gjatë sajmeshës Zojës për gjitha hiret e bekimet e saj, duke kërkuar gjithnjë më tepër mbrojtje, bekim e ndërmjetësim. Me një herë pas meshës, truporja Zojës e shoqëruar nga 100 persona është ngjitur me helikopter në malin e Velës për të vendosur në një piramidë simbol i trinisë së shenjtë që ka bërë Marinë krijesën më të bukur. Si shtuhet edhe në Bibël, malet janë vende të privilegjuara për të takuar Zotin. Maria, Zoja e bekuar nga lartësia e malet tona, na tregon udhën drejt Zotit.